Capitolul al 20-lea. Eu. Eram într-o casă de însănătoșire după primul meu atac de cord și după aflare de mai bine de o lună în spital pentru tratament. Eram cuprins de un cenușim nemaipomenit, de o lingoare care mă sugea și mă sugea. Și zilele acelea, poate chiar săptămânile cât m-am aflat acolo, erau pline de ceva vâscos, întunescos, în ultima instanță aș putea să-i spun scârbos. Băile cu apă de mare veneau una după alta, dar nu erau în stare să spele de ființa mea acea mâzgă, acea grețoasă murdărie care mă umpluse și mă acoperise. Toată lumea din jurul meu era la acel sfârșit de iarnă plină de mâzgă, plină de murdărie. Chipurile care se învârteau în jurul meu parea fi într-o chipări ale degradării și descompunerii umane. Și nu mai știu cum dormeam, nici ce visam, nu mai știu dacă aveam ceva idei, gânduri, ceva trăiri interioare. Cred că eram într-o stare de vegetare totală și de repulsie față de tot și toate. Atât că în sala de mesă vedeam în jurul meu mutre clefăind, vedeam în jurul meu guri sorbind, uneori se organizau și niște serate cu dansuri scârboase la care ființe respingătoare cu mutre de porci, de hiene dansau, chiuiau de parcă venise sfârșitul lumii. Și asta mă umplea și mai mult de scârbă de mare greață, o greață universală. Vedeam cum niște tipi scofulciți, scârboși, îngrășați, alergau după tipese scofulcite, scârboase, lăbărțate, le prindeau de mâini, le vârteau în dans sau le tăreau după ei prin colțuri întunicate ca să le pipăie, să le sugă, să se bage în ele cu toată mizeria scârboșenia din trânsii. Femeile, ziceau eu la un moment dat, femeile care vin aici, chipurile să se îndrăvenească, care își lasă acasă copiii, bărbații, familie și vin aici, femeile se împart în două categorii, în vaci și iepe. Vacile înfulică cât pot de mult și se balegă și nu știu mai mult. Înfulică și se balegă, iar iepele înfulică, dar pe lângă că se balegă și ele, aleargă coada ridicată cât pot de sus și își cheamă după ele armăsari și armăsari nechezând sar pe ele, le încalecă și dă-i și dă-i și dă-i. Iată, aceasta era starea mea de scârboșenie și de repulsie și de greață totală. Când mă uitam și când vedeam și în sala de mese și la așa zisele activități artistico-culturale și nu era nimeni acolo care să converseze, să-mi limpizesc sufletul. Da, era un tânăr student care avusese și el un șoc, o criză a sufletului de la agronomia din metropolă cu care mai schimbam o voră, care mi-a spus odată că stă într-o cameră cu mai mulți studenți acolo la facultate și nu poate să doarmă decât numai dacă deschide apa la robinet ca să audă foșnetul curgerii, fâșitul apii, așa cum s-a obișnuit el. Era ca un fel de fundal pentru odihna și somnului. Cu acesta, dacă se întâmpla, se schimbă vorba. Apoi mai era un evreu josuț, mai josuț ca mine, mititel, pirpiriu, cu ochelari groși, care aflând că am eu ceva de-a face cu scrisul, cu jurnalistica, cu cărțile, început să mă curteze, să se țină de mine și să-și caute și dânsul un alean, un răgaz. Cu aceștia doi am făcut o fotografie pe care urmează să o găsesc și să precizez data, luna, când mă aflam acolo. La sigur că era luna martie, poate început de aprilie. Și iată, în starea aceasta în care mă aflam eu acolo, se întâmplă că odată se merg la cinema într-o sală de proiecții din același bloc, la etaj, o sală jerpelită ca toate sălile socialismului victorios, să iau bilet și să intru. Proiectarea filmului începuse de acum, în sală era întuneric, nu se vedea dacă e lume multă sau puțină și cum am intrat pe o ușă, m-am strecurat pe unul din rândurile din spate ca să mă așez, să găsesc un loc. Așa, prin semi-obscurul acela am văzut câteva umbre, cine o fi fost nu știam și am avut curajul să adresez o întrebare în românește unei persoane care de acum ședea acolo dacă este locuri de alături liber și pot să mă așez lângă ea. S-a întâmplat ca persoana aceea să fie una de gen feminin și s-a întâmplat să-mi răspundă tot în limba mea, tot românește. Dar cu adevărat românește, iar nu cu vorba cealaltă, obișnuită în graiul moldovenilor. Ce cuvinte să fie rostit, la sigur cuvinte elementare, da, poftim, luați loc, sau da, poftim, este liber, sau mai curând, locul este liber, luați loc. Acești patru de lei pe care i-a pronunțat atât de duios, male și cald pe dată, mi-au luminat sufletul și a fost, cred, primul moment, prima clipă în care am simțit că se întâmplă ceva cu mine. M-am așezat și de acum nu mai știu dacă priveam spre ecranul pe care începuseră să se perinde niște imagini. Cred că savuram vorbele, spusele ce le auzeam ca o clipă mai înainte și o întreagă lume de imagini interioare pornea să desfășura în mintea și sufletul meu. Da, aceasta este vorba, aceasta este pronunția, aceasta este, aceasta este. Aceasta este muzica care îmi lipsea mie de atâta vreme, de atâta mari de vreme, muzica aceea. Doamne, și tot ce am zis, dar dumneavoastră, dumneavoastră de unde sunteți? Și fără să mai aștept răspuns, am spus, eu de unde este persoana aceea? Dumneavoastră sunteți de la Slobozia Mare. Și atunci dânsa, foarte surprinsă și foarte mirată și foarte impresionată, mi-a răspuns, a exclamat, dar de unde știți că sunt de la Slobozia Mare? Nu o văzusem, nu o știam, nu ne întâlnisem niciodată, deși la sigur că s-au încrucișat cărările noastre în această stațiune balneară, pe acele holuri, prin acele aglomerări, prin acele săli de băi, cu așteptări prin coridoare lungi, umede și întunecoase. Nu știam și deodată s-a produs acea descoperire, când am fost surprins, când am fost complet cutremurat. Și așa am făcut cunoștință cu acea persoană, cu acea femeie, în acea atmosferă, în acel întuneric. Și de unde pot trage concluzia că nu? Pentru mine nu. Nu au fost mari descoperiri pe lumină și cu lumină. Cele mai mari descoperiri s-au produs pe întuneric, pe semi-întuneric. Și cred că este firesc că acest mod de contact a două ființe în întuneric, în semi-întuneric, este mult mai profund și mai substanțial decât acela despre care se spune că ar fi dragoste la prima vedere. Ori mi s-a mai întâmplat și altă dată să cunosc o femeie fără să-i văd chipul. Tot așa și acum, după voce. O fi și aceasta o minune a vieții? Că vocea spune mult mai mult și mai adânc despre ființă decât chipul, imaginea, trăsăturile. Vocea mult mai mult și mai profund. Pentru că de ce? Pentru că cele câteva cuvinte de răspuns pline de mirare din partea acelei doamne au trezit un torent întreg de amintiri și acele amintiri au fost să se desfășoară cu ani în urmă. Ca să fac un calcul, asta se întâmpla în 69, iar amintirile mele veneau din anul 59, toamna. 68, 59, aproape 10 ani, 9 ani și ceva. Atunci, în acel an, 59, fiind expulzat din serviciu de la redacție, și-a făcut milă de mine șeful actualul și ca să-mi lungească salarizarea, m-a trimis într-o expediție să culeg folclor din sud, acel sud care venea cu suflarea lui în arta dansului. Și acolo, plecând în acea călătorie, am avut multe peripeții. Dar nimerisem atunci, 59, an de mare flagelare a tinerilor îndrăgostiți de spiritualitatea românească, tocmai nimerisem într-o zonă unde s-auzea răsuna să vorbea o leambă atât de dulce, atât de frumoasă, cum nu mai auzisem niciodată și nicăieri în călătoriile mele de tânăr ziarist. Am stat acolo o săptămână, 10 zile și am contactat cu oameni și am înregistrat snoave, vorbe de duh și mi-a rămas acea călătorie ca unul din frumoasele episoadele vieții mele. Și aș putea spune că atunci am avut impresia că aș fi vizitat țara mamă România. Într-atât se deosebea vorbire de la Slobozia Mare de celelalte zone ale țarcului în care mi-a fost dat să exist. Și setea mea era de o frumoasă, de o limbă curată și când în întunericul acela al selei de cinema am auzit acea scurtă frază rostită și plină de mirare, cu acele vocale și consoane atât de vibrante, atât de dulce, încât inima mea s-a cutremurat în străfundurile ei. Și acesta a fost începutul relației mele cu acea femeie. Da, e o intrigă foarte romantică, ba chiar aș spune romanțioasă. Da, s-ar fi putut întâmpla ca aici, cum am făcut cunoștință, relațiile noastre să se încheie în câteva zile. Sau cel puțin în cadrul timpului cât ne-am aflat la acea stațiune balneară. Dar nu a fost să fie așa. Odată înfiripată, relația în locul impresiilor și viselor romantice și romanțioase, cu plimbări în doi, cu conversații pe diferite teme, de care am aflat că este o simplă muncitare care lucrează la o uzină și că este sudare. Nu cumva să luați termenul ea ca derivând de la a suda, ci de la a suda. Și că este mama trei copii. A crescut într-un orfelinat rămânând fără părinți pe timpul foametei din 45-47. Și aflând multe lucruri, de acum în plină lumină s-a trezit în mine, zic peste acele impresii și înfiori romantice, s-a trezit în mine bărbatul. Bărbatul în putere, bărbatul voinic, bărbatul dornic de o femeie. Și de aici a început ceea ce avea să mă ducă departe, departe, departe. Cât de departe se va vedea? Deci iarăși mă întreb, de ce nu s-a încheiat relația noastră acolo? De ce a continuat la întoarcerea acasă, în metropolă? Mai întâi, scopul meu a fost de a o avea pe această femeie. Deci eu, care uram și detestam și respingeam relațiile animalice între bărbați și muierile de acolo, m-am lăsat orbit totalmente de instinct și am început și eu să o înghesui pe această femeie ca să mi se dea, ca să-mi cedeze. Și mi-amintesc că a fost o sărbătoare și colega ei de cameră a plecat, fiind invitată în oraș. Stațiunea balneară era în afara orașului, era orașul, se afla la câțiva kilometri. Și a lipsit toată noaptea. Deci noi am rămas singuri, în doi. Această noapte, în care eram noi singuri, amândoi de sărbătoare, poate chiar de 8 martie, de ziua femeilor, urmează să precizez, această noapte s-ar fi putut să ne aparțină nouă, s-ar fi putut ca eu să o posed, nimeni nu ne încurca, însă acea femeie nu a cedat. Am stat toată noaptea, o noapte de zvârcolire și de zbucium, nu s-a întâmplat între noi ceea ce s-ar fi putut întâmpla între un bărbat și o femeie. Așa se explică faptul că relația noastră a continuat ulterior. Mă amintesc doar că acea femeie, văzând cum mă chinui eu, cum mă zvârcolesc, cum mă răsucesc din tot trupul, împins de demonul din mine nesățios, mi-a spus, nu, eu nu pot aici să fac o treabă ca asta, lasă că ne întoarcem acasă și acolo o să ne permitem. Aici nu sunt în stare. E un loc străin, este loc necunoscut. Eu nu sunt din femeile acelea care să mă dau oriunde unui bărbat, să mergem acasă. Acolo o să avem posibilitatea. Așa s-a întâmplat, deci, că între noi nu s-a produs ceea ce s-ar fi putut produce, relația noastră intimă. Și asta a rămas pentru acasă. Deci, întors acasă, mă amintesc că acum întâlnirile noastre au continuat. Fiind vară, ne-am retras odată într-un drumbravă de pini, într-un loc adânc. Când s-a adus o pătură ca să o aștearnă, aștenută la pământ, ne-am culcat pe acea pătură ca să dăm trupului ceea ce este a trupului chinuit. Și mi-amintesc că acea prima apropiere a fost un fiasco, dar un fiasco strălucit, pentru că am rămas dezamăgiți și eu și ea, mai ales ea. Și atunci dânsa a făcut un gest acolo pe loc, ca femeile după actul sexual, eu întristat și ea întristată mi-a spus, lasă, nu-i nimic, se întâmplă. Nu suntem noi atât de necunoscători și neexperimentați. Nu știu dacă a folosit termenul. Lasă că vii la mine acasă și acolo să fie totul cum se cuvine. Și a fost. A fost la dânsa acasă și a fost totul cum se cuvine. Nu dintr-o dată, ci cu timpul. Pentru că o relație intimă se stabilește cu timpul și nu din mers în grabă mare, cum o făceau rămăsare și iepile de la stațiunea balneară. Din zbor, din mers, încălecau. Femeia s-a dovedit a fi una așezată, experimentată. Și relațiile noastre au continuat în mod firesc. Deci, acesta a fost debutul relației mele cu acea femeie simplă, cu acea muncitoare sudoare. Nu de la sudoare a suda, ci de la sudoare a suda, sudare a suda. Atenție la termen, pentru că o confuzie de termen poate provoca o confuzie de sensuri, iar confuziile de sensuri sunt cele mai periculoase în comunitatea umană. Și acum, după această introducere, după acest preambul, urmează să încercăm o analiză a modului cum au evoluat relațiile în continuare. Pentru că cunoștința noastră a durat, se poate spune un an și jumătate, poate. Da, și în acest interval de timp s-a produs catastrofa. Ceea ce a fost cu adevărat o catastrofă. În acest interval de timp s-a produs moartea celui om pe care nu l-am văzut în ochi și nu l-am cunoscut decât din cele auzite din gura acestei femei. Acel om era soțul ei și se numea Petre Cenușă. Vai, ce nume, Cenușă. Doamne, ce nume, Cenușă. Petre Cenușă, pe care nu l-am văzut niciodată în ochi și nu l-am cunoscut decât din cele povestite de femeia aceasta. Petre Cenușă. Omul care a murit într-un context, într-o situație, într-o împrejurare din cercetarea căreia deduc că a fost rezultatul infiltrării mele în viața familiei lui, a vieții lui. Și sfârșitul lui rămâne pe conștiința mea. Pentru moartea lui sunt eu cel care răspund în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Așadar, ce aș putea să spun despre această femeie și despre soțul ei, care se numea, iar apoi s-a numit, Petre Cenușă? Aminteam anterior că acea femeie a crescut într-o casă de copii, un orfelinat, rămasă fiind fără părință pe timpul foamei din 46-47. A fost după acea dată la o școală de meserie unde a învățat munca pe care a practicat-o ulterior. Și acolo, în clasele mari, când a venit timpul dragostei, a cunoscut doi băieți. Și unul dintre acești doi băieți era Petre. Ambii o curtau. Și ea, tânără fiind, independentă, a știut să-și rezolve în felul ei probleme. Iar aceste probleme erau, se poate spune, de o profunzime psihologică și o complexitate extrem de interesantă pentru vârsta ce o avea tânăra fată de atunci. Cum veneau când urma să plece din școală și să fie repartizată la muncă într-o întreprindere, așa cum se obișnuia cu cei crescuți în orfelinate. Și cum urma să-și rezolve problema familiei, să-și întemeieze o familie, ceea ce își dorise mereu, totdeauna, ca una rămasă fără părinți, s-a văzut pus în fața dilemei. Pe care dintre cei doi să aleagă? Pentru că de ea depindea ea urma să decide și ea știa să decide. Din relatările dânsă am reținut următorul fapt, că băiatul celălalt era ceva mai dur, un caracter autoritar, care pretindea de la ea fata supunere totală și ascultare. Pe cât acest băiat, primul, era mai moale la caracter de firea lui. Și ea, având experiența relațiilor cu cei doi, a decis să-l aleagă pe acesta mai blând, mai blajân, mai moale din fire. De ce? Pentru că mi-a spus odată următorul caz. Fixându-mi întâlnirea, acel băiat de caracter m-a întrebat: tu de ce faci vorbă cu tare? Eu i-am răspuns: așa vreau eu. El mi-a întors vorba: tu să nu te mai întâlnești cu el, că o să fie vai și amar de tine. Atunci eu i-am spus: dar tu ce, vrei să-mi dictezi mie? El atunci: tu încă mai ai gură. Și jap, mi-a trântit o palmă în obraz. Atunci ființa mea toată a luat foc, zis femeia despre fata de atunci, și am zis că nu mai vreau să stau de vorbă cu tine, să mai am relații, și am hotărât să mă opresc asupra acestuia, asupra lui Petre, care era mai blajân și să dădea după mine. Deci tânăra de atunci l-a ales pe acel bărbat al ei, pe care ea putea să-l conducă și să-l poartă cum vrea ea, și căruia i-a născut trei copii. Acești trei copii nu au făcut-o să uite dragostea ei pentru acel băiat care i-a fript o palmă și ea a continuat să-l iubească în intimitatea ei. Și atunci acest Petre, văzând că ea, odată cu anii, nu-l uite pe acel prim al ei iubit, a început să bea. Să bea clunt, crâncen. Și mai povesti femeia aceasta următorul caz. Fiind ospiție la tatăl soțului ei, la socrul ei, acela de multe ori îi reproșa lui Petre: măi, Petre, nu mai bea atâta. Măi, Petre, oprește-te. Dar acest Petre, vreau să spun, era de meserie șofer. Și cum se înhâtrea el să bea și de să stingă și în același timp să lucreze șofer. Și mai iată un alt episod pe care mi l-a povestit ea, femeia. Atunci când socrul ei, tatăl soțului, a murit, acest Petre a mers la mormântare, dar acolo atât de mult s-a îmbătat că nici măcar nu s-a dus să-l conducă pe propriul părinte la groapă. Așadar, această femeie era într-o dilemă teribilă. Și acum mă gândesc că ea își reproșa ei însăși că de ce nu s-a căsătorit cu acela primul, care era autoritar, iute, ci s-a căsătorit cu acesta al doilea, pe care ea a crezut că îl va putea purta cum va vrea ea, dar el s-a dovedit a fi un bețivan, un alcoolic. Și acum cu acești trei copii pe care îi avea ea, a ajuns să se îmbolnăvească de inimă și să sufere și să aibă nevoie de tratamente, de băi cu apă de mare. Cine știe ce s-o fi gândit ea atunci când m-a întâlnit pe mine? Și cine știe ce gânduri a fi avut ea? Dar la sigur că muncitoarea fiind s-a simțit măgulită în amorul propriu, că iată a fost cunoștință cu un om de cultură, un om culturnic, cum spun moldovencii. Aceștia sunt culturnici, nu ca noi, proști neînvățați. Deși ea nu era din cei proști neînvățați, avea bun simț și o ținută morală simplă, țărănească, dar foarte, de un nivel foarte susținut. Aceasta ar fi a doua parte a cazului privind relațiile mele. Familia acelei femei se afla într-o mare derivă. Abia cu timp m-am aflat de ce și în ce situație am intervenit, dar de acum era târziu. Eram atras complet de acest așa zis roman de dragoste. Al treilea moment sau a treia secvență ar fi că după primul atac de cord a survenit al doilea atac de cord. Și asta la niciun an de zile, când am fost internat în spital. Și acolo, în spital, de acum, înainte de asta, pornesc să lucrez la un subiect, la o carte. Așa că cele ce vor urma în continuare să produc de acum, eu fiind la spital, la tratament. Și ea, femeia, în afara spitalului. Iar despre cele ce au urmat, voi relata, trec aici peste multe detalii, multe momente, care constituie ambianța, anturajul acestei probleme, acestui subiect. Și în continuare voi spune că în acea perioadă, când s-a produs cea de-a doua criză de cord, eram într-o stare extraordinar de grea. După cum am spus, fiind în spital, lucram la acel subiect. Tot în acel an mă angajasem în scrierea, redactarea unui scenariu de film împreună cu alți doi colegi și văzându-mă integrat a doua oară în acea atmosferă grea, apăsătoare de spital, printre atâția bolnavi suferind, găseam totuși unele momente mai luminoase, făcând cunoștință cu diferiți oameni care erau ca și mine suferinți, dar ceea ce mă preocupa mai mult erau două lucruri. 1. Fosta mea soție, soția mea de atunci, simțindu-se în timpul acela că eu am relații extraconjugale cu cineva și a început să caute, să găsească pe acea persoană. A început să facă diferite cercetări, investigații și s-a oprit asupra unei lucrătoare de editură despre care a auzit să ia toată ora și îndreptă asupra acelei lucrătoare de editură. Și 2. Pe de altă parte, relațiile noastre intime cu această femeie evoluând, la un moment dat dânsa a rămas gravidă. Eu eram în spital și nu știam și de ce și de unde s-a întâmplat că a mai tăbărât și această complicație asupra mea. Țin minte că am scris, i-am scris o scrisoare, căci alt contact nu aveam. Ea nu putea să vină la mine. Și acea scrisoare, am ieșit în pijama, așa cum eram eu internat în spital, am ieșit să o duc la o cutie poștală ca să-i transmit un semnal. Pasul acesta al meu a fost interceptat de careva dintre surori, din infirmiere, care au dus la cunoștință medicul curant și acesta mi-a făcut un pierdaf. Dar asta ar fi fost încă ceva. Eu eram atunci în conflict teribil cu soția mea, fosta, care avusese și ea o aventură la sanatoriu. Pe urmă a căzut, a nimerit în spitalul de psihiatrie, pe care a ieșit, dar a nimerit eu în spital. Copiii erau neîngrijiți, lăsați de capul lor. Era o mizerie totală în familie. După toate cele, mai vine și faptul cu sarcina acestei femei cu care aveam relație. Atunci eu, zvârcolindu-mă, să aflu răspuns la întrebare. Dar ce este omul? Ce e cu acest om? Ce e în el rațiune? Ce e în el animal, sălbăticie? Am ajuns la concluzia că viața nu este dirijată de rațiunea umană, ci este totalmente sub dominația instinctului. Și aici m-am întrebat, dar instinctul? Ce este instinctul? Și cum eram o fire care vroia să ajungă la rădăcina lucrurilor, atunci când a ajuns soția mea la spital, am citit studii, tratate de psihologie, de psihiatrie, am citit cărți despre schizofrenie. Acum, în spital fiind, m-am băgat în studiul problemei. Ce este aia instinct? Ce înseamnă instinct? De unde provine? De unde forța lor, a instinctelor, atât de covârșitoare supravieții umane? Mergeam la biblioteca spitalului, căutam orice studiu. Țin minte că am dat peste o anume broșurică, anume aceea care trata problema instinctului. Dar eu însumi, cu mintea mea de multe ori, pentru că atunci când mă preocupa o problemă, o chestiune, încerc să ajung cu mintea mea la rădăcinile ei și parcă au coincis descoperirile mele, concluzia mea cu ceea ce îmi spunea broșurica despre instinct. Acestea erau preocupările mele, dincolo de faptul că pornisem încă în vară, din august, să lucrez la un manuscris. Am rugat, am cerut să-mi aducă la spital caietele și am continuat să lucrez printre momentele grele pe care le aveam, de durere. Am continuat să lucrez nopțile când mă retrageam într-un colț de sufragerie și să scriu măcar câteva pagini. Iată, am ieșit din spital. Renoațiile noastre au continuat, dar de acum mai puțin frecvent, pentru că era de acum iarna și ne puteam întâlni doar rar. Dar ceea ce s-a produs încă în vară. Soțul acestei femei, care avea 3 copii, continua să bea teribil și ea spunea că nu mai vrea să-l vadă în ochi, nu mai vrea să-l știe, că îl disprețuiește, că din cauza lui ea s-a îmbolnăvit, din cauza lui suferă de inimă, din cauza lui. În felul acesta ea își justifica relațiile ei cu mine, relații de adulter. Eu, la rândul meu, găseam justificări pentru faptele mele de adulter, condamnând-o pe soția mea, care a avut o aventură amoroasă și care a introdus discordie în familie, din cauza căreia am ajuns să mă îmbolnăvesc și ea s-a îmbolnăvit. Și a mai fost acolo un caz când eu am interceptat o scrisoare a celui bărbat cu care s-a întâlnit soția mea la sanatoriu și care îi scria acasă scrisori. Și eu am pus mâna pe o scrisoare într-un mod foarte viclean, mergând la poștă unde scrisoarea era reținută, fiind marcată post restant, și am rugat să-mi dea scrisoarea ca și cum aș fi venit din partea soției. Scrisoarea mea odată și am făcut cunoștință cu conținutul ei și asta a fost una din ultimele picături, după care nu s-a mai putut reface nimic în relațiile noastre. Astfel, soția a ajuns la spital, odată la psihiatrie, pe urmă a ieșit. Drumurile mele și conversațiile mele care le-am avut cu medicii ei au fost un infern, un adevărat infern, după care a ieșit și umbla cu ideea sinuciderii. Prima dată când am înțeles intențiile ei suicidare, am chemat urgență și a fost luată la spital. A doua oară ea, umblând pe la medici, tot îmi spunea și amenința. Tot am să fac eu ceea ce vreau să fac. Am să mă omor. A doua oară a fost internată, după care și-a mai revenit, dar a devenit agresivă, pornită împotriva mea. Așa că în familia mea era un infern, dar nici situația ei în familie nu era mai breasă. În familia ei, realmente, s-a produs catastrofa.